Fjórði kapítuli. Nú kemur kapli sem heitir Ferðasaga upp í sveit. Einu sinni, eftir að við vorum komin í nýja húsið, kom óvenjulegur maður með hatt í svörtum frakka og var búið til stofu. Hann satt lengi á tali við föður minn. Hatturinn og frakkinn hengu á snaganum í fordyrinu. Skrítið að ég skuli enn muna að þessi maður sem ég sá bara frakkana svo hattinn hét Sighvatur Bjarnason, bankastjóri. Erindi hans var að kaupa af okkur þetta nýja fallega hús, þar sem var svo gaman, og hafa milligöngu fyrir Íslandsbanka í því að faðir minn skildi í staðinn fá jörð upp í sveit af Páli nokkrum Vídalín, frægum hrossakaupmanni. Síðar á sama ári átti ég eftir að kynnast þeim merkismanni á óbeinan og að samaskapi töfrafullan hátt og síðar mun verða frásagt. Ef satt skal segja, mæ ég ekki utan samhengislausar myndir frá fyrstu árum mínum í Reykjavík. Löngu, löngu síðar fer ég að tína þeir saman og leggja hvað sér í hendi mér og búa mér til sögu um hvað hafi verið tengt hverju. Ég tók því sem sjálfsögðum hlut en áhugalaust að við ættum nú bráðum að leggja á stað upp í sveit. Ekki skildi ég hvað við værum að vilja upp í sveit. Orðið gaf mér öngva hugmynd. Það er einkennilegt að ég skuli ekki heldur muna lengur eftir því fólki sem okkur var vandabundið á Laugavegi 32. Einhvern veginn sé ég það ekki í endurminningu minni fyrir en við erum öll komin á hestbak og lögð á stað upp í Mosfellssveit. Tilvonandi heimafólk í Laxnesi, sex manns lausríðandi, undirritaður á kotta tvoríða um hnakkúluna fyrir framan föður sinn. Hér voru samankomnir foreldrar mínir og hún amma mín, Siggi, vinnupilturinn okkar af Hornafirði og stúlkan Svana úr Leirársveit. Hún sem kenndi mér að segja Jesús Pétur og hver askotinn hóar í dúsunni Bassins. En fremur að nota lýsingarorðið pu og mun vera franska. Siggi vinnumaður okkar hafði slegist í för með föður mínum austan af Hornafirði þar sem hann hafði verið að leggja veg á mýrunum sumarið áður. Siggi átti 12 systkini ef ég man rétt og komu 9 þeirra ásamt foreldrum sínum í vinakynni til okkar í Laxnesi vorið 1910. Í þeim hóp var Gugi sá sem Guðjón hét og hafði faðir minn viðjað nafns hjá foreldrum hans með því að leggja silfurdal á enni honum í vöggu austri Hornafirði. Gugi var 2 árum yngri en ég og hefur verið okkar vinur síðan. Af þessu fríða ljúfa fólki, 11 talsins og svo ólíkt var okkur að þau gátu eins verið úr álfheimum, lærði ég austurskafta felsku og hef ekki gleymt í máli síðan. Þó ég tali það ekki. En nú höldum við sem sé áframferðinni upp að Laxnesi. Við riðum Hossinskokk og Dindilbrokk sem svo hét. Ég man eftir öllum hestunum og áttu þó eftir að glöggva mig betur á þeim síðar. Það kom flatt upp á mig að faðir minn ætti svona marga hesta. Þar var hesturinn Axel, stærstur hestur á Íslandi, keiftu norður í Eyjafirði og skýrður í höfuðið á fyrri eiganda sínum sem þannig hét Axel. Blesi var hins vegar kupslegur samanreikin vatnahestur úr Austurskaftafellssýslu og átti ég eftir að kynnast honum hesta best. Þetta kaldlindur og einrænn hestur og kærði sig ekkert félagsskap annara hesta en ég manna. En það hafðu sem brúkunarklár heim á bænum. Þessi hestur var uppalinn við að vaða eða synda straumvötn á söndunum undan Vatnajökli og kunni aldrei við sig sunnan vatna. Kunni ekki við aðra hesta og kunni ekki við mig sem alltaf var að berja hann með spýtu svo hann sisaðist úr sporunum þegar ég var að flytja honum mjólk síðar. Þessi hestur kunni í rauninni hvergi við sig nema í túni nágrannans, hraðastaðatúninu og stundaði það bæði sumar og vetur en þar bjó gæft fólk sem ekki var einlægt að síga úr túninu. Tveir hestar voru ættaðir úr Borgarfjallar dölum og báði ljósir annar með svörtum punktum og að því nefndur drafnar. Hinn hét Hermundur af því hann var frá Hermundarstöðum. Gamallklár rauður á hausinn hét Kúfur. Amma mín, 73 ára, var sett upp á hann því hann var talinn með endæmum hrekklaus hestur, handa gamalli konu. En með því hún fór ekki í fleiri útreiðartúra þar sem eftir var ævinnar, var Kúfur gamli eignaður mér. Það var svo breytt á honum bakið að þegar ég var sestur upp á hann, stóðu fæturnir á mér sitt í hvor áttina eins og ég verið komin í splitt. Vegurinn upp í Moskó, sem þessi sveit var þá kölluð af einhverri miskilinni fyrirritningu á Rússlandi, held ég. Það voru bara lestamannatróðningar. Þeir vegir sem þá voru á landinu og faðir mér var látin leggja voru dularfull mannvirki í fjarlægum landshlutum, helst 10 til 12 dagleiðir í burtu frá höfuðstaðnum og lágu vanalega yfir ófærur, fúamýrar, vaðla eða stórgrýttan fjarðarbotn í leynilegum stað, en sitt við hvorn enda vegarbútnum tóku við sömu illfæðru lestamannagöturnar og áður. Voru þessir vegbútar út hvippin og hvappin einhver tilraun í decentralisasjón af því tagi sem nú er kallað byggðastefna? Undantekning var Hellisheiðarvegur og Ölfusárbrú. Þar fóru póstvagnar með 4 hestum fyrir. Reyndar ber ekki því að neita að umferð tröðk og tróðninga úr uppsveitum til sjávarplása samanstóð mestan part af skreiðarlestum sem fluttu harðfisk, sérilagi herta þorskhausa, handa fólki í uppsveit hanna. Og þó harðhausar væru mestmegnis höfuðbein og tálkn, hafa þeir líklega verið eitthvað til mesta lostæti sem til var á norðurhveli jarðar. Engum ef hausarnir voru dálítið maltir, það er að segja hafði slegið í þá og komist í þá mör. Það var svo mikið list að geta þetta að þeir sem gátu unnið sér til matar úr hertum þorskhaus urðu að hafa gáfur, snikkara og bartskera samanlagðar. Þetta hnossgæti hefur gleymst þjóðinni með öllu eftir að við tókið bragðlausa, lyktalausa og náttúrlausa bjakk sem kemur út úr kjælískápum. Fyrstu sumrin mín í Laxnesi tilheyrði það stórskemmtunum mínum og ævintýrum að telja hrossin í löngum harðhausalestum sem sísuðust úr höfuðborginni í áttina Svínaskarð á leið til Borgarfjarðardala eða kannski norður í Húnavatnssýslu. En sú leið lá fyrir norðan túnið hjá okkur í Laxnesi. Þó var ekki öll umferð á þjóðbrautinni með þessu hraðastigi eði merkurinnar því stundum komu sömu leið norðan úr landi 400 lífsglöð og svengileg stóðhross í rekstri á leið til Reykjavíkur og voru sett þar borð í skip og flutti Bretland þar sem þau voru brúkuð í kolanámunum til að draga kolavagna í myrkri landon í jörðinni. En fyrst stungin voru þeim augun eftir því sem mér var sagt. Nú, þegar við erum rúmlega kominu fyrir þessa frægu Laxá sem þá rann langt fyrir austan bæinn, Reykjavíkurbæ, og hét þá Hellisár. En núna fellur gegnum miðja Reykjavík og heitir Elliðaár. Þá heldum við áfram eftir þessum krókóttu hestagötum upp Mosfellssveitina, fyrst Jörfan sem kallaði var Langi Jörfi af því þar byrjaði að renna af lestamönnum sem voru að flytja harðhaus af Suðurnesjum austur í sveitir. Og tíminn fór aftur að líða og hann var langur og hungri svarf af. Þá lá gatan ekki eins og þjóðvegurinn núna upp í miðri sveit, heldur þrætti sig með sjónum í niðursveitinni og var farið upp með Grafarvogi. Síðan fyrir vogin, yfir litla heiði eða háls, sem ég aldrei í minni bernsku heyriði nefnt öðru en því undursamlega nafni, Kjallnolt. Núna komin þarna vísindastöð og örnefni holtsins hefur verið breytt í Kjallnaholt og sýnir hvað vísindastarf sem komin á hátt stig þarna upp frá. Svona lagfæringar á tungunni sem stundum eru kallaðar tilvíks íslenska og brúkaðar af mönnum sem halda að orðið tilfelli sé danska. Þessi uppljómun var talin geisla frá kennaraskólanum. Seminaristar breyttu líka bæjarnafninu Bjámstöðum í Böðmóðstaði. Þó tilvíks Íslendingar, eins og ég var skeið, sé aðeins kurteisis heiti og stytting á skammaryrðinu fáfróður málhreinsunar uppskapningur. Þá má ekki gleyma því að nútíma málvöndun íslensk er runnin frá sjálfum fjölnismönnum en síðari hreimtungu stefnu okkar upp úr aldamótum réðu ungmennafélögin. En þeir voru ættjarðarvinir, skynsemistrúarmenn og jafnvel fríkirkjumenn. Ekki skal ég þó fortaka nema það hafi verið hreppstjórinn okkar sæli hann Björn kallinn í Gröf sem breytti Kjallnolti í Kjallnaholt. Hann var skynsemistrúar maður og fríkirkjumaður auk þess sem hann orti upp Jónas Hallgrímsson. Hér um allan saman. Og sneri hvað er svo glatt í bindindisóð. Nú skal ég ekki ábyrgjast að ég hefi verið að brjóta heilanum vandamál af þessu tagi þennan fagra júnidag árið 1905 enda hef ég fyrir sagt að ég hefi allt í henni verið sopnaður og sofið af mér alla miðmóðsfellsvitina. Eins og þetta hlýtur þó að hafa verið skemmtileg leið í þann tíð sem hún þrætti sig meðfram sjónum úr bænum, alla leið upp fyrir Varmá. Mér er sagt að ég hef ekki vaknað fyrir vatnið gusaðist framan í mig úr Varmá á vaðinu mós við Leirvogstungu. Þar hækkaði landið og tóku við mikil sandvörp sem síðan voru gerð að sandnámum að hafi sementsblöndu handa soldátum í heimstyrjöld nr. 2. Svo nú er vansíð hvar eigi að taka sand í númur 3. Því það sem útlendingar skildu eftir af sandi þarna námu landsmenn sjálfur þegar þeir tóku sig til upp úr heimstriðu númur 2 og 20-földuðu Reykjavík við það sem var þegar ég fórðaðan 1905. En nú er ég sem sé vaknaður í miðri Varmá og kominn í svefni á hnakkúluna fyrir framan Sigga og rek augun í þessi sandfjöll meir en lítið hlessa, bendið þangað og spyr hver er mokað þessa hóla? Það er ekkit svar. Kaldakvísl, áin sem kemur undan brúnum Mosfellsheiðar. Og Eyjólfur á Holi sem eitt sinn bjó í Laxnesi kallar Kaldaklofsá. Og þykir víst ekki nógu fínt núna. Þessi áfellur endilangan Mosfellsdal, miðjan, til vesturs og út úr honum gegnum skarð í ásonum norðrundan Helgafelli. En þá er stutt í Leiruvoga þar sem fornmenn komu út. Þegar þessi á kemur ofan af heiðinni niður á sléttar eyrar Mosfellsdals þá rennur hún þar í 5 hlykkjum og á hverjum hlykk eru 2 vöð. En gatan heimanað Laxnesi lá í gegnum alla hlykkina. Þegar við vorum loks komin yfir 10. vaðið vorum við stödd á heimreiðinni að Laxnesi. Aftur á móti var öslað yfir mýrarslörk eftir því hvar hver og einn treysti sér að komast lífs af. Enda var það eitt fyrsta verk föður míns í Laxnesi að gera uppleiftan veg mölborinn heiman frá bænum yfir túnið niður ánni. Það veri yfirsjón að minnast ekki á þústina á mótum mýrar og vallendis á leið heima Laxnesbænum. Svana eða einhver annar persóna sem hafði ímyndunaraflið á réttum stað, taldi mér trúum að þarna veri dísjáður voðalegur kappi úr hornöld með spjót og sverð. Ég fór stundum að finna þann álmann en við urðum aldrei mátar. Á þessum tímum voru eintómir bæir í Mosfellsdal. Það er að segja torfarkitektúr. Hús sem þá voru kölluð til aðgreiningar frá torfbæjum var aðeins í Laxnesi. Reist nokkrum árum á undan af þeim fræga hrossakaupmanni Páli Vídalín, eins og áður segir. Og verið var að reisa pressetur á Mosfelli. Í þessum dal voru þá talin 11 býli. Eftir að Páll Vídalín, hrossastórkaupmaður, fluttist burt nokkrum árum á undan, stóð þetta eina íbúðarhús dalsins aukt. Að öðru leiti en því að það settust að búleysingjar, daglaunamenn eða leiglendingar og flosnuðu upp jafnharðan. Sumur hefði ekki haft fyrir því að fjarlæga eigur sínar úr kjöllurum og útihúsum og dró sumt að því dóti hugminn að sér. Seinasta árið hafði nýi presturinn, séra Magnús Þorsteinsson, kjörinn til Lágafellssóknar 1904, fengið að vera viðloðandi í Laxness húsunum meðan verið var að reisa honum prestsetur að Mosfelli. Í Laxnessi, á suðurgaflinum miðjum voru tröppur upp að myndalegu fordýri og þar stóð prestur sjálfur á þröskuldinum að taka formlega á móti okkur, góðlegur höfðingsmaður sköllóttur með stórt yfirskegg í bláum klæðisfötum og bauð okkur velkominn og bar mig yfir þröskuldin sem var í herra lagi. Fimmti kafli, heimsmyndin. Laxnessbærin stendur í breiðum dal miðjum á grasivöxnu landflæmi sem átti nú um sinn að verða minn heiminn og mín jörð, Laxness túnið. Aðrir bæir stóðu undir lágum fellum sitt hvorum megin í dalnum en bak við þau, engum norðan megin, risu þó fjöll sem mark var átakandi eins og kistufell, hágöngur, móskarla hnúkar og öll tilheyrðu Esju. Til austurs var opin leið inn í óendanleikan þar sem ekki var annað en Haldurkallinn í Bringunum og hans fólk upp í Heiðarbrúnum, rjóðara en annað fólk í byggðarleginu. Halldór var kátastur maður í sveit, en Vilborg hans talin vitur kona. Hún var slík kona að þó hún gengi prjónandi, langar bæjaleiðir yfir holt og hæðir og jafnvel vassföll og stórgríti og þýfi, þá var aldrei hjá henni lykkjufall. Því síður fótaskortur. Mér leitust fjöll. Hefðu þau ekki verið, myndi hafa sést Reykjavíkur. Alla leið heim á laugu 32 þar sem ég eitt sinn hafði dottið út gluggan. Mér til stórar huggunar myndaðist skál í fjallgirðinguna í vestur átt til Reykjavíkur. Þar sem hún verður lægst og út þessa glufu rann áin okkar í Laxnessi út í sjó. Vel má grilla með berum augum part af sjónum þegar þetta hálfa gat sem var í læginu eins og maður hefði bitið skarð í röndina á undirskál og því miður sást ekki nema engei í skarðinu. En akkurat í þessu skarði var miðaftanstaður úr kjallaradyrunum í Laxnessi. Það er að segja, klukkan var 6 þegar hún skein yfir þessu skarði. Og hafði svo verið frá því Guð skapaði heiminn. Einlægt var klukkan 6 að kvöldi þegar sólin í Laxnessi stóð beint yfir skarðinu þar sem kaldakvísl fellur úr heiminum út í alheiminn. Í þveröfuga átt var austur þar sem sólin kom upp, svo hér var í raun að vera óþarfi að eiga klukku. Sólin sagði fyrir hvenær átt að fara á fætur og hvenær fara að sofa. Líka hvenær ætti að bóa, að borða. sem var skammstöfum fyrir að borða. Þetta fyrirkomulag fannst mér stórmerkilegt en það hafði ég aldrei heyrt getið neitt líkt því áður. Á Laugavegi 32 í Reykjavík, þar sem ég var fættur úr uppalinn, voru ekki áttir fremur en á Norðurpólnum. Já, það var í meira lagi skrítið að vera allt í enn farin af Laugavegi 32 og komin hingað. Ég veit ekki hvernig hefði farið ef ég hefði ekki átt brúðu með glerhaus. En hún hét Fríða Rósa Hólmfríður, frú Engilbert. Sum þótti þetta einkennilegt nafn, það fannst mér ekki. Þessi brúða var mér meira að segja svo nákomin að mér fannst ég gæti ekki sofnað. Heldur fór að sýna ef hún var ekki á koddanum hjá mér á kvöldin. Og ef hún hafði verið tekin af mér, meðan ég svaf og var ekki lengur hjá mér á morgnana þegar ég vaknaði, þá hrein ég líka þangað til búið var að finna hana. Börn eru skurgoðadýrkendur af Guðs náð. En einmitt þegar hér er komið sögu og við höfðum verið eina nótt í Laxnesi, var svo komið högum þessarar konu að hún hefði tekið sér mann í stakk að góðra kvenna sið, Pál Einarsson sýslumann í Nesi. Þessi maður stóð með sinn fótinn hórum megin við opið á sjóndeldarhringnum, beint í vestur þar sem klukkan verður sex. Hef ég ekki einu sinni fyrr í þessu skrifi nefnt nafn Svönu, sem fluttist með okkur úr bænum. Sú kona hafði einkennlega hæfileika til að hlusta með viðhafnarsvip á þær sögur sem látlaust ultu upp úr barninu um háttalag ofangreindra hjóna. Strax á fyrsta degi í Laxnesi mynduðu stórtíðindi utan þessa þjóð. Frúin, sem hét Fríða Rósa Hólmfríður frú Engilbert, var engin læputuðra í framferði sínu. Og Páll sýslumaður Einarsson í Nesi, sem ég mér til skemmri verka kallaði Palla í Nesi, hann var ekki fyrorðin til en hann glemti sig yfir skarðið þar sem áin fellur í sjóin. Svana hafði fengið þeirra listar að hafa sögur eftir mér með langtum betra orðalagi og hnýsilegri niðurskipan efnis en mér var sjálfum auðið svo allt fólk fór að hlæja. En sá sem ekki hló heldur varð dolfallin af undrun, það var höfundurinn sjálfur. Ég er viss um að þessi stúlka hefur verið leikskáld þó hún væri á hana skaga. Því allt sem ég hefði innsolgið sem loftefni og sumt reist á miskilningi á tali spakvitringa í kringum mig. Þetta gat svanafært í búning og tengt við veruleikan svo ég hlustaði gapand og gónandi og næstum trúði sögunum. Nú þegar Fríða Rósa Hólmfríður, frú Engilbert, var mannigefin, minnur guð að segja, á himni, þá var ekki hjá því komist að gera mynd þessa manns áþræfanlega í jarðnesku efni. Svo faðir minn smíðaði mér spýtukall, hér um bil sex þumlunga háan. Þegar hann hefði tálgað kallinn, rakan í hausunum tvær plukkur og það glitraði á þessa skóaranagla í höfðinu á manninum. Svo ég treysti mér til að þekki hann aftur þó ég hitti hann ekki fyrir en mörg ljósár út í mjólkringunum. Af svönu er það að segja að skömmu síðar var hún horfin okkur. en lengi vel kom hún einlagt aftur að vera tíma og tíma. Ég sá hana setna í götu með höndin í fatla. Hún hafði mist framan af tveim eða þreim fingrum í einhverju vél og höndin var henni ónýtt. Í heimstríðinu hér á árunum var ég stundum austur á Laugarvatni að búa til bækur. Einn dag rakst ég þar á Svönu í hópi fátækra ekna og mæðra sem sagðar voru komnar þangað að hvíla sig. Mikið hafði heimurinn batnað. Samt sagði hún að hún hefði átt einn son og misti hann í sjóun fyrir 10 árum. Ég hef þessar myndir verið fertugt. Hún sagði næstum grátandi. Mikil óskup og skelfingar orðin að sjá þig, Dóri minn, hvað þú ert orðin gamall og leiðinlegur eins og þú varst laglegt og skemmtilegt barn. Ertu búin að gleyma orðinu pu, svafa mín, spurði ég. Hún brosti dauflega og annars hugar og sagði ekki stendur svo vel á fyrir þér, Dóri minn, að þú getir lánað mér eins og 5 krónur.